talossa.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Sa vama sam sve do 13 sati u najnovijem izdanju Talasanja prvog programa Radio Beograd. U Beogradu već dosta toplo, 25 stepeni, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Meteorolozi kažu moguća kiša u celoj zemlji povremeno, a najviša dnevna temperatura 36, odnosno toliko će biti, preuranila sam u nedelju, a danas maksimalna dnevna 30. No kad krenemo pričamo o tim visokim temperaturama, nije ni čudo što malo poradimo i sa tom prognozom, ali je sasvim sigurna ako verujemo Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Na početku da vam najavim i neke od tema današnjeg talasanja. Prvo pitanje, ko su studenti koji osvajaju nagrade u svetu? Da li iza dobrog studenta mora da stoji dobar profesor? Osim nekoliko redova u medijima i prijema na kojima ih slikaju, šta im se nudi posle osvajanja prestižnih nagrada? Sledeća tema, kakvu je obuku prošla predstavnica MUP-a Srbije na seminaru koji je održan u Vašingtonu i Čikagu u organizaciji State Departmenta i Kraljevine Norveške. Razgovaralo se o borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Da li u Srbiji ovo još uvek tema koja ne zaslužuje dovoljno pažnje? Po principu, šta je tim ženama? Za koga one, pa i koja prava žele da se izbore? Jedan šamar je samo vaspitna mera. Od 11 do 12 sati o reformi poslednje pravosudne reforme. Koliko ih je još potrebno da bi se dobilo nezavisno i nepristrasno sudstvo, a sudski procesi postali efikasniji? Da li se u skorije vreme može očekivati izlazak iz ćorsokaka u koji je upala vladavina prava ili je reč o nemogućoj misiji koja će i dalje zavisiti od buduće, čitaj, za koji dan nove političke volje? Ovog četvrtka nema zemlje čuda. Priznaćete, neka ljudi moraju iz nje da izađu i malo odmore. I baš tako na letnju pauzu, to jest odmor, otišla je moja koleginica i drugarica Tanja Milekić. Odmaraće, kako i red, negde, kako je rekla, na Kazablanci, to jest u Švajcarskoj, to jest na jezeru Kom. I kad je teško, tako rade stanovnici zemlje čuda. Malo odmoreno, sa prvim danima jeseni, ponovo ćemo biti svi zajedno sa starim problemima u novom pakovanju. Dobar dan i talasajte zajedno s nama. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the towns. And how the heavens they opened up. Dazzling gold with our rain washed histories. Well, we do not need to be told. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. Before I we 10 časova i 12 minuta. Na početku emisije najavila sam da ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje ko su studenti koji osvajaju nagrade u svetu, da li za dobrog studenta stoji dobar profesor. Poslednjih dana mogli smo da budemo ponosni na mlad svet koji se iz belog sveta vraća ovde sa brojnim nagradama. Među njima su i studenti Fakulteta organizacionih nauka. Moja gošća je profesorka fakulteta, inače sa katedre za marketing, docent doktor Vesna Damjanović. Vesna, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ne tako davno vaši studenti su bili moji gosti i tada su se oni vratili iz Londona, ako se ne varam, i preneli svoje zaista lepe utiske. No, ono što mene zanima, kada osvoje nagrade i kada prođu prijemi, kratko slikanje za televiziju ili kratke izjave za druge medije, šta se onda dešava s njima?
Ono što je jako lepo jeste da su naši studenti jako talentovani, da, kao što ste pomenuli, su osvojili, znači, prvu tu nagradu u Londonu, po drugi put u Evropi, sada smo bili drugi u svetu, u Montrealu. Interesantno je da ono što se njima nudi jeste da oni žele većinom da ostanu, da kažem, u Srbiji, da rade ovde za domaće kompanije nakon završetka svojih studija.
Možda tako ovo nekog da iznenađuje što ste rekli, da žele da ostanu.
Pa eto, to je ono što nekako, da kažem, vole svoju državu i misle, žele da to nešto što su stekli, znanje i sve ono što su radili, da kažem, rasti u svojim porodicama, oni žele da jednostavno to svoje, da kažem, i znanje i sve to što imaju ovde, znači, prosto daju svojoj državi, što je meni super, znači da imaju tu svest, žele da pomognu i Srbiji, da se osjećaju dobro, da žive ovde dobro, da kažem, na svom mestu gde su i rasli, tako da je to onako interesantno. Neki od njih dobijaju neke prakse od, da kažem, uglavnom nekih međunarodnih kompanija koje ovde posluju na našem tržištu.
Znači, pre svega međunarodno. Jer su bolje uslovi,
da,
i plate, je li to pitanje?
Pa nije samo to. Važno. Nekada, da kažem, postoji taj neki moment entuzijazma i da radite ono što volite. I to je isto jako bitno. Znači, nije samo plata, neki moment opredeljenja, da kažem, za buduće zanimanje. Ono što isto interesantno jeste da neki od njih naravno dobiju neke ponude iz inostranstva, neki odu na praksu pa se vrate, što je isto dobro, znači neko međunarodno iskustvo pa prenesu to, da kažem, na neke naše prostore, ali svakako je da sigurno postoji prostora da to bude, da kažem, još bolje, da se više poslodavaca uključi i da se, da kažem, više radi sa talentima. Moj neki utisak generalno je da ljudi, da kažem, više pažnju posvećuju nekim problemima, problematičnim ljudima, da manje se bavimo uopšte radom
pozitivnim
sa talentovanim,
primerima,
pozitivnim, da kažem, ljudima. Upravo strategija FONA je da radi sa tim najboljim studijima studentima, dodatno se radi nakon, znači, ove, da kažem, redovne nastave, i tu se puno radi, uključujući se naravno i stručnjaci iz prakse, znači to je jedan tim ljudi koji radi na tome, tako da je to sjajno. Znači sve ono što može, što neko bolje zna, on je tu da pomogne, i to je ta neka pozitivna razmena koja rezultuje, da kažem, eto, na kraju nekim lepim uspehom, gde je učestvovalo jako puno ljudi koji ima šta da ponudi.
Da me se ne pitaju za godine, međutim ja moram da kažem našim slušalcima, jer nisu u situaciji da vas vide, da ste vi veoma mladi, da radite sa studentima, da sam videla i na sada već opšte prihvaćenom Twitteru, odnosno Twitter mreži, neke od komentara koji glase i ovako: hvala profesorki Damljanović što nam je davala podršku i što je uspela od nas da napravi male genijalce. Ko je vas uspeo da motiviše da ostanete na fakultetu i da se bavite mladim svetom? Mislim da ste i vi sjajan primjer.
Pa ono što je jako lepo jeste da ja imam tu neku pozitivnu energiju i bavila sam se sportom, i definitivno je to nešto što je jako važno, da naučite da gubite dok ste mladi, i to je nešto što dosta vas izgradi kao osobu. Znači ja sam tako od rođenja,
ono
stalno trčanje, da kažem, eto, neka potreba za adrenalinom, za takmičenjem, da nešto probate da budete bolji, i jako mi se svidelo, ja sam još u osnovnoj školi, da kažem, davala neke časove, videla sam da tu imam talente za prenošenje nekog znanja, tako da profesorka moja Vinka Filipović, koja, znači, radi na katedri, mi je dala puno slobode i prostor i podržala mi u svemu, tako da je to sjajna stvar, a naravno dekan i uprava isto jako podržavaju sve ovo što mi radimo, i mislim da je to prava stvar, jer znate sami da ako nema podrške, da kažem, tih nekih i starih kolega i menadžmenta, same organizacije, da je to sve jako teško. Međutim, ja sam zaista zadovoljna što su studenti tu, da kažem, izuzetno podržani, jer se smatra da je to nešto što je svakako značajno i za pozicioniranje samog fakulteta u tim međunarodnim okvirima.
Sada ste proglašeni i za najbolji fakultet.
Tako je, tako da smo...
A nekada niste bili na tom glasu, i to je zanimljivo. Sećam se moje generacije, pa su znali da priča, jao, to je, mislim, fakultet za direktore. Stvari su se zapravo promenile. I to zahvaljujući ljudima, tako?
Pa ja mislim da nije samo, naravno da su ljudi uvek u prvom planu, ali promene koje se dešavaju na tržištu, mislim da zbog toga što smo mi relativno mlad fakultet, prošle godine smo slavili 40 godina, to nam dosta omogućava neku fleksibilnost, i dosta, da kažem, je primljeno nekih mladih ljudi. Ja to, naravno, imam podršku svojih asistenata, što je uvek super, znači, kažem vam, taj neki timski rad, i mislim da smo dosta drugačiji, što smo dosta otvoreni, spremni da pomognemo, i te neke van nastavne aktivnosti su dosta, da kažem, izražene, što je jako važno, jer kada dajete studentima tu slobodu, znači da neke svoje talente i neke svoje veštine dalje izgrađuju i da se tu unapređuju, to je nešto što u principu diferencira njihovu biografiju kada se jave na konkurs na posao od nekih drugih, tako da je to jako važno, znači da su dosta aktivni i da rade na sebi, znači ta neko kontinualno edukacija je nešto što je jako važno.
Vredi li to u uslovima ekonomske krize? Da prenesemo možda malo vaš optimizam ljudima.
Ja mislim da vredi. Evo, ja sam baš primjer da uvek možete da nešto što radite dobro da pokažete drugima. Ono što je meni fascinantno jeste, na primjer, da smo mi na ta takmičenja kad smo aplicirali, recimo, imali smo u prvi mah da su neki, da kažem, i nas odbili. Međutim, ja sam bila dosta uporna i uvek kažem, pa ili ima neka lista čekanja i tako dalje. Znači, prosto ako ste vi istrajni u nečemu, imate odluku, pozitivni ste, želite nešto, to će sigurno da se desi. Samo je potrebno jako puno rada i da jednostavno imate pozitivnu energiju da ćete nešto da uradite. Ja kažem uvijek, ono, ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. Tako je to stvarno istina. Znači, ako želite nešto, sigurno, ako se dosta trudite, uvek će postati isto kvalitetni ljudi koji će to da podrže, da to prepoznaju i da jednostavno čak neke možda stvari koje izgledaju nemoguće na prvi pogled mogu da se realizuju.
Ko može da bude u vašem timu i, na primjer, putuje kao što su ljudi išli, studenti vaši i oni koji su završili studije u London, New York, Montreal, imaćemo i sjajno svetsko prvenstvo sljedeće godine ovde u Beogradu. Da li je reč samo o sjajnom proseku ili još nešto je tu bitno?
Ovako, to je vrlo interesantno. Kriterijumi selekcije, da kažemo, obuhvataju ne samo prosek. Prosek je svakako jedan, da kažemo, od kriterijuma koji se gleda, ali ono što mi radimo jeste da se ti studenti prate, znači, tokom studija, i ono što je nama važno, ono što mi najviše posmatramo jeste način na koji ljudi razmišljaju, kako rešavaju određene probleme. Znači, mi radimo neke određene simulacije, oni čak i moraju nekada i da prezentuju i na engleskom jeziku, organizujemo neka lokalna takmičenja kod
Vidim
nas.
Vidim da insistirate inače na engleskom jeziku.
Pa bitno
je. I na toj nekoj praksi zapravo.
Važno je zbog toga što oni kada nastupaju u inostranstvu moraju jako dobro da govore engleski i moraju da imaju izuzetno dobar nastup. To je jako bitno, znači ta prezentaciona veština, lepo izražavanje, ta neka pozitivna energija, harizma koja je isto jako značajna, i naravno to su neke stvari koje mi radimo sa njima, upravljanje vremenom, znači da u neko, na kažem, vreme završe tu prezentaciju i tako. Tako da ima tu puno, da kažem, kriterijuma i sklonost ka timskom radu, jer je jako važno da se prilagođavaju nekim novim ljudima. Ono što je neko naše pravilo da različiti ljudi, da kažem, čine taj tim, neko kreativno razmišlja, neko analitički, neko bolje poznaje na primjer informacijne tehnologije, neko bolje management, i tako se napravi tako spoj, da kažem, ljudi koji su zaista genijalni, onda to je jedna sinergija koja svakako uz pomoć, znači, tih treninga i svega onoga što oni prođu, znači brojnih simulacija i vežbi, oni kasnije kada nastupe, to je zaista, znači, fenomenalan osjećaj.
I bitno je ulazi u CV svaki taj odlazak negde u svet.
Tako je, to se dosta gleda i to je nešto što je jako važno, da smo mi prepoznati, da kažem, kao fakultet koji predstavlja Univerzitet u Beogradu, koji se, znači, takmiči i predstavlja Srbiju. Jako je važno jer ljudi nas u prvom momentu su doživjeli kao, znači, onako, znate, kad nas neko vidi prvi put, uvek misli kao, ko ste sada vi, novi ste na sceni, onda vi imate još obavezu da budete još bolji.
A onda vi osvojite prvo ili drugo mesto u svetu.
Pa dobro, nije to sad stvar samo plasmana. Ja uvek kažem da je najvažnije da se da maksimum. Nekada ćete vi s tim maksimumom da budete u prva tri mesta. Nekada ćete biti ispod ta, ali je jako važno to iskustvo da se to prenosi i da to traje, da postoji, da kažem, taj moment. A ono što je najvažnije, ovo što ste pomenuli, jeste da sledeće godine u aprilu mi ćemo imati priliku da organizujemo, znači, fond prvo svetsko prvenstvo u rešavanju studija slučaja u jugoistočnoj Evropi, što je zaista jedan fenomenalan događaj što će nama pružiti priliku da se pokažemo kao dobri domaćini i da ugostimo još 11, znači, najboljih elitnih škola iz sveta kod nas.
I za kraj ne mogu da propustim i pitanje, doneli ste mi knjigu, ali upakovanu na jedan CD.
Da, to je nešto što...
Su to ti savremeni koraci kojima idemo napred?
Naravno, meni su to tražili, da kažem, da napišem knjigu na engleskom jeziku u ovome što radimo, i tu je, da kažem, sumirano neko iskustvo, da imate uputstvo za studente, za profesore, za firme, i, da kažem, ima nekih primjera studija slučaja sa našeg tržišta, što je super da se tačno vidi kako je to marketing u praksi zaista prikazuje, jer ono što je najveći problem je što je naša literatura uglavnom često bazirana na nekoj inostranoj literaturi. Tako da je ovo jako bitno da mi imamo sada primere gde studenti mogu da uče, da kažem, na osnovu nekih naših dobrih kompanija.
Profesorke.
Pa jeste, meni je drago da sam imala tu zaista sjajnu saradnju isto, da kažem, kompanija koji su vrlo bile zainteresovane da učestvuju u tome. Tako da je to sjajno. To je jedna, da kažem, mreža, da imate fakultet, imate studente i s druge strane imate privredu. Znači, to je najbolji način da se, da kažem, poveže teorija sa praksom i da se, naravno, njima obezbedi sutra i te isto najbolje kompanije, i njima su neophodni najbolji kadrovi. Tako da je ta naša uloga, da kažem, obostrana, i ono što je sjajno, ja se samo mogu da kažem da sam zaista ponosna, da su ti studenti u stvari moja najveća inspiracija.
Da, i to se zaista vidi po svemu što ste do sada rekli, i očigledno im otvarate i širom otvarate vrata i ka poslu i ka nekoj budućnosti. Bar se stiče takav utisak, a oni u to veruju, tako se i pokazalo u nekom realnom životu, i kako ste rekli, ko veruje u čuda, čuda će se i desiti. Hvala najljepše što ste bili moj gost. Bila je to docent doktor Vesna Damjanović.
Hvala vama. My heart skips, 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 skips a beat. Only must chill out. Whistle kicks. Yeah. I can't see. You're not yourself.
let's have a team tour.
Playing with this lady is starting out a grief for.
The vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to seesaw.
Oh, she let me sleep with her. I figured her figure's a sure, sure winner. Yeah.
Plus I got a lead from the back, I'm a skipper.
Make my heart skip, 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 skip,
skip, skip a beat.
Talasanje.
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 Slušate
Talasanje.
Prvi program Radio Beograda.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais no meu carinho. E chore e se arrependa e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho.
Letnje olimpijske igre. London 2012. U susret 100. medalji Srbije. Direktna uključenja, hronike, prenosi, reportaže. Navijajmo zajedno. Vaš Radio Beograd 1.
Eko. Od 14. jula potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maxi je bliže i cene su niže.
Eko.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
Talasanje.
Talasanje.
10:34 i moja gošća danas Slavica Radovanović, savjetnica u MUP-u Srbije. Slavice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu u svoje ime i u ime svih svojih kolega iz ministarstva na prilici i mogućnosti da prezentujem rad Ministarstva unutrašnjih poslova, jer su transparentnost i otvorenost za javnost jedan od pravaca ka kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova usmereno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali pre svega služba u kojoj vi radite i uvek ste mi nekako dragi gost, zato što ste stali na čelo jedne službe koja se bavi vrlo osetljivim pitanjem, koje donekle ovde još nema onu pažnju koju bi trebalo, a to je nasilje nad najugroženijima, a to su pre svega deca, ali i nasilje u porodici, odnosno nad ženama. Direktan povod što sam vas danas pozvala jeste seminar koji je održan u Vašingtonu i u Čikagu u organizaciji State Departmenta i Kraljevine Norveške. Vi ste bili na tom seminaru, negde prezentovali i našu zemlju, ali imali priliku i da napravite neku paralelu kako je tamo, kako je ovde, a pretpostavljam i da pokupite i neka iskustva.
Prvo moram samo da dodam da ja zaista sam samo jedan od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji učestvuje u izradi i koji učestvuje u izradi nacionalnog plana za postupanje u slučajevima nasilja u porodici, kao i u protokolu o postupanju policijskih službenika. Zaista ne mogu da budem ovde, a da ne pomenem svoje kolege, gospodina Ranđela Miloševića iz Uprave policije, gospođu Jelenu Tomković, koja zaista isto puno ulaže i puno se trudi da promoviše rad Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sam evo danas ovde da u ime svih nas, u ime svih predstavnika ministarstva i svojih kolega zaista prezentujem svoj rad. Da, ja jesam bila u Americi i zahvaljujući Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, Upravi za rodnu ravnopravnost, na poziv gospođe Snežane Lakićević i direktorke uprave Natalije Mićunović, ja sam bila predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.
I šta ste tamo mogli da vidite?
Pa, mi smo prvo učestvovali u obuci, to je Internacionalni Visitor Leadership Program u organizaciji State Departmenta i taj pokret je pokrenut 1940. godine, to je profesionalni program razmene koji ima za cilj izradu međusobnog razumevanja između Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja kroz pražljivo osmišljene i kratkoročne posete Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo ovog puta posetili Vašington i Chicago i videli smo i naravno sa kolegama smo razmenili svoja iskustva, mišljenja i nakon toga ja sam se kao predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova osjećala jako ponosna i jako zadovoljna upoređujući kako mi to ovdje u Srbiji radimo i kako policija i kompletne sve naše organizacije, institucije se bore za rješavanje ovog problema. U Americi je jedan dosta drugačiji sistem i zaista...
Da li je razvijeniji u odnosu na naš?
Pa ne mogu to sada da kažem da je baš toliko razvijeni. Oni imaju samo možda neke malo utemeljenije procedure postupanja. Inače, što se tiče zakonske regulative, što se tiče ovlašćenja policije i ostalih institucija, verujte, mi ne zaostajemo. Čak smo imali priliku da u Senatu budemo sa senatorom koji je zadužen baš za nasilje u porodici i on je rekao, kada je čuo naše izlaganje, da u Americi zaista postoji još puno prostora da se njihovi zakoni promene i da se izmeni, da kod njih to baš ne funkcioniše tako kako se to predstavlja, odnosno kako se nama ovde u Evropi čini, da je to u Americi sve savršeno i da to tamo funkcioniše na poziv, da svi dođu, da su svi to prisutni. Ne, i tamo ima i te kako problema po ovom pitanju.
Da, uvek ima problema kad su ove najosjetljivije grupe u pitanju, no pročitala sam da ste imali priliku tamo da obiđete i skloništa za žrtve nasilja. Kako ona izgledaju? Mi to nemamo, mi imamo sigurne ženske kuće, ali znamo da i tu postoje problemi, pre svega u donaciji, odnosno pomoći da se one ovde izgrade.
Da, mi smo posjetili nekoliko sigurnih kuća, odnosno šatlova, nešto u Vašingtonu i nešto u Čikagu. I kod njih su te sigurne kuće zasnovane na radu dobrovoljaca. Inače, ovaj program se kompletno i u velikom delu zasniva na volonterskim organizacijama. Ono što je razlika, to je da njih finansira država. Sigurne kuće, odnosno šatlovi, postoje u svim delovima Amerike i žene koje su žrtve nasilja zaista mogu da dođu same. Lokacije su isto tajne kao kod nas. Mogu da se obrate nekoj od tih institucija i onda će ih predstavnici dovesti do sigurne kuće, naravno pod uslovom da žena pristaje na to, da želi da se skloni. Ono što smo mi videli, postoji različiti nivoi sigurnih kuća. Postoje sigurne kuće koje su zaista i skromno opremljene, sa skromnim nameštajem, sa skromnim prostorom. Postoje kuće koje su se malo naprednije, u koje je nešto uloženo. Znači, tako da raznolikost u postupanju i zbrinjavanju žrtava nasilja i dece je zaista i tamo različita. Ono što je isto kao kod nas, a to je da žrtve ne mogu ostati period dokle one žele. Znači, 3 do 4 mjeseca je period kada žrtve nasilja mogu ostati u sigurnoj kući.
I kod nas je otprilike tako.
Jeste. I nakon toga one bi trebalo da izađu, ali se trude, znači predstavnici, odnosno direktori sigurnih kuća, se trude da im omoguće da taj period koji provode tamo prođu neke kratke edukacije, obuke. Uglavnom su to, nažalost moram reći, niži socijalni nivoi, pa tako te žene pokušavaju negdje da budu spremačice u hotelima, jednostavno taj neki uslužni servis da bi mogle da se osnaže i koliko toliko ekonomski budu nezavisne kada izađu iz sigurne kuće. Neko logično pitanje koje se tada nama nametnulo je bilo, kada izađu iz sigurne kuće, da li im taj novac koji one posle zarađuju pruža mogućnosti nekog života. Međutim, ne, to je zaista i dalje na nekoj komotno mogu
reći. Da su slični problemi bez obzira koliko je zemlja razvijena ili nije. Kakva je situacija kod nas?
Pa što se tiče nas, mi zaista imamo 14 sigurnih kuća, čak u okolini Jagode imamo i sigurnu kuću za muškarce žrtve nasilja i kod nas isto žrtve nasilja, naravno po dobrovoljnom principu, se smeštaju, isto mogu ostati 3 do 4 mjeseca, međutim mi smo tu pomalo i fleksibilni, pomažemo žrtvama nasilja ako nemaju gde da odu, pruža im se mogućnost da još neki period ostanu, ali ono što je zaista veoma važno, to je da treba da se uključi i šira društvena zajednica.
To je ona
da...
komunikacija, policija, centri za socijalni rad i sve druge institucije koje su vezane za taj problem. No kakva je zakonska regulativa? Izgleda da ipak ima nekih manjkavosti i da policija ne može u svakoj situaciji da odreaguje na način na koji bi morala da odreaguje.
Ja mislim da ako ovo sada sluša moj kolega Ranđel iz uprave policije, da će biti jako ponosan na pitanje koje ste postavili, jer na poslednjoj radionici koju smo imali na Srebrnom jezeru gde se radi izrada nacionalnog akcionog plana kao sastavnog dela strategije, upravo smo govorili o tome što ste vi sada pitali, a to je mora da postoji tim. Mora da postoji tim na državnom nivou i na lokalnom nivou, gde će se jasno znati uloge i zadaci i gde će se jasno znati neko ko će voditi kompletan taj deo zbrinjavanja i uopšte postupanja sa žrtvom. Prošli put smo pričali da su ingerencije policije da izađe na lice mesta, da zaustavi nasilje, da pokušamo da situaciju kontrolišemo. Ako postoje elementi i uslovi i ako nam istražni sudija to omogući, mi ćemo udaljiti nasilnika tako što će mu se odrediti pritvor, žrtva će ostati tu, ali ima situacija kada smo mi zaista nemoćni da to uradimo.
Koje su to najčešće situacije? Najčešći problemi s kojima se vi srećete?
Najčešći problemi sa kojima se susrećemo je da žrtva prijavi nasilje i prilikom naše intervencije ili nema vidnih povreda ili nema svedoka, znači nema elemenata, možda žrtva poneki put i odustane, neće da svedoči, nego joj je cilj našeg poziva bio samo da se nasilnik zaplaši. Znači, policija tu nema nikakve zakonske osnove da postupa, da podnosi bilo kakvu vrstu prijave. Na nama ostaje samo da u vidu jedne službene beleške i eventualno izveštaja evidentiramo da smo bili na lice događaja i šta se desilo.
I koliko ima povratnika? Znam da ima vaših kolega koji kažu da su dolazili u neku kuću i više puta, a onda je zakazalo ili pravosuđe ili tužioc ili već šta.
Pa recividizma ima, ali i ono što naša praksa govori, a to je a kada smo procesuirali postupak i to posebno u okviru prekršajnog postupka koji ima instituciju skraćenog postupka gde se nakon izvršenog nasilja nasilniku podnoši prekršajna prijava za član 6 stav 3, po skraćenom postupku se dovodi kod dežurnog istražnog sudije za prekršaje, istog momenta mu se određuje mera i donosi se rešenje, lice se upućuje na izdržavanje kazne koja otprilike je 30 dana. Znači, u tom momentu kada smo brzo reagovali, kada smo imali dobru saradnju sa drugim institucijama, u tim situacijama recidivizam je zaista, zaista u velikom broju smanjen.
Ali u suprotnom imamo na naslovnim stranama novina jezive priče.
Pa, nažalost, imamo i nasilje se tada ponavlja, jer i prošli put sam rekla da ako u istom momentu ne reagujemo, nasilnik sam po svojoj prirodi nije svestan svojih postupaka. On misli da je njegovo ponašanje takvo kako jeste normalno, da je on uvek izazvan, da on nikada nije kriv, da njegova partnerka nije trebala to da mu kaže, nije trebala to da uradi zato što zna da ga nervira. Znači, on ima potpuno iskrivljenu sliku o partnerskim odnosima i rešavanju problema u partnerskim odnosima. I ako zakasne institucije i ne reaguju odma, pa nam onda postupak traje po nekoliko meseci, on ne osjeća krivicu. U nekim situacijama on može da se osnaži, pa da nasilje ponavlja.
Pogotovo ako nema sankcija. Da li se nasilje prenosi, da se tako izrazi?
Pa ja ću se vratiti na jedan deo istorije, jedne priče iz Novog Zaveta, a to je kada je Josif krenuo zajedno sa Marijom i Isusom u rukama da se vrati u svoju zemlju zato što je čuo da je tadašnji kralj Herod umro i da više neće biti problema za njegovu porodicu. On je se konsultovao sa pastirom kod koga su bili smešteni, želeći da se tamo vrati i iznoseći podatak da je sada tamo Arhelej, njegov sin, i da smatra da neće biti problema, a pastir ga je savjetovao da se ne vrati jer sin se ponaša isto kao oca. Izrekao je jednu veoma rečenicu koju zaista uvijek treba citirati, a to je jabuka ne pada dalje od stabla.
Sve ste rekli ovim. Hvala vam najljepše što ste bili moj gost. Bila je to Slavica Radovanović, savjetnica u MUP-u Srbije.
Hvala. So beautiful.
Talasanje.
Slušate prvi program Radio Beograda. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell us how you feel.
Talasanje.
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 Deset je časova 53 minuta, 25 stepeni u Beogradu, najviša dnevna 30, najavljuju meteorolozi, mi najavljamo još malo muzike, zatim najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u sljedećem satu govorimo o reformi, pravosudne reforme.
We'll be right back.